បាទសួស្តីប្រិយមិត្ត VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានឥឡូវនេះជាកម្មវិធី Hello VOA បាទហើយនៅយប់នេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីវិស័យខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបាទវិស័យឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជាបាទកំពុងតែកើនឡើងក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ទី60និង70ផលិតករខ្មែរចំនួននោះដូចជាលោកទៀលំគុណលោកលីប៊ុនយីមលោកប៊ីវឆៃលៀងនិងលោកលីយូស្រៀងជាដើមបានផលិតភាពយន្តជាច្រើនដែលទាក់ទាញទស្សនិកជនខ្មែរទៅរួមកុនយ៉ាងកកកបានតែជាអកុសលដូចលោកអ្នកបានជ្រាបហើយខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1975ហើយបន្ទាប់ពីរបបខ្មែរក្រហមមកតារាភាពយន្តនិងសិល្បៈកខ្មែរជាច្រើនបានស្លាប់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរចំនួនជាង1លានអ្នកបានហើយវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមនោះដែរតើតាំងពីឆ្នាំ1979មកទល់នឹងពេលនេះវិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរបានកើនឡើងដល់កម្រិតណាហើយតើឧស្សាហកម្មនេះកំពុងជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះបាទដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះយើងបានអញ្ជើញលោកឆៃបូរ៉ាប្រធានសមាគមភាពយន្តកម្ពុជាមកកាន់បន្ទុកផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបកស្រាយជូនលោកអ្នកព្រមទាំងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកផងដែរបាទដូច្នេះលោកអ្នកអាចទូរស័ព្ទទៅលេខ012-5151-94ដើម្បីចូលរួមបាទជាបឋមខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកឆៃបូរ៉ាបាទហើយសួស្តីឆ្នាំថ្មីផងបាទ
បាទសួស្តីឆ្នាំថ្មីសូមជម្រាបសួរបាទលោកពុយរិស័យបាទ
បាទមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីខ្ញុំចង់ជម្រាបប្រិយមិត្តយើងផងដែរថានៅក្នុងកម្មវិធីប្រគល់រង្វាន់ហៅថា Golden Globe Award ឆ្នាំទី75នៅ Hollywood នៅរដ្ឋ California នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីយប់មិញហ្នឹងខ្សែភាពយន្តរឿងមុនដំបូងខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងមិនបានទទួលរង្វាន់ដែលគេរំពឹងទុកថាជារង្វាន់សម្រាប់ខ្សែភាពយន្តបរទេសនៅឆ្នាំទី75នេះទេបាទសូមនេះជាជូនព័ត៌មានដល់ប្រិយមិត្តយើងបាទអឺជាការសោកស្ដាយបាទដែលខ្សែភាពយន្តនេះមិនបានចូលក្នុងប្រកួតក្នុងអូស្ការក៏មិនបានចូលរួមដែរបាទអឺជាបឋមខ្ញុំសូមលោកឆៃបូរ៉ាសង្ខេបអំពីស្ថានភាពនៃអឺឧស្សាហកម្មភាពយន្តកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទតើមានដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបាទ
បាទអឺជាបឋមសូមជម្រាបសួរដល់មនអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA និងថ្លែងអំណរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានអញ្ជើញខ្ញុំបាទធ្វើការអត្ថាធិប្បាយអំពីបញ្ហាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាតាមការសង្កេតនិងកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំកន្លងមកនៅឆ្នាំ2013 2014 2015ខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់បើទោះបីជានៅក្នុងគុណភាពមួយមានកម្រិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្សែភាពរោងភាពយន្តទំនើបចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺផលិតករចាប់ផ្ដើមផលផុសផលិតខ្សែភាពយន្តដើម្បីដាក់បញ្ចាំងនៅតាមរោងភាពយន្តហើយបើយើងគិតជាមធ្យមភាគគឺមួយឆ្នាំយើងផលិតបានប្រហែលជា20រឿងអញ្ចឹងនៅឆ្នាំ2012 2013 2014រហូតដល់2015ហ្នឹងគឺកំណើនមានការកើនឡើងហើយចំនួនទស្សនិកជនក៏មានការកើនឡើងដែរតែជាអកុសលនៅឆ្នាំ2017នេះគឺចំនួននៃការផលិតមានការថយចុះបន្តិចហើយចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរយើងក៏មានការធ្លាក់ចុះប្រមាណជា 25% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016 2015
បាទតើលោកអាចដឹងស្វែងយល់អំពីមូលហេតុនៃការធ្លាក់ចុះបន្តិចនេះតើដោយសារមូលហេតុអ្វីដែរបើតាមការយល់ឃើញរបស់លោកបាទ
អឺវាគួរឲ្យសោកស្ដាយដែរនៅពេលដែលចរន្តពីរដើរប្រច្រាស់ទិសគ្នាទី1គឺចំនួនរោងភាពយន្តនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញយើងសង្កេតឃើញមានការកើនឡើងដោយសារតែអ្នកវិនិយោគទុនគាត់ធ្វើការវិនិយោគទៅលើវិស័យសាងសង់រោងភាពយន្តដូចជាថ្មីៗនេះមានផ្សារទំនើបរីកដុះដាលយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងរោងភាពយន្តគឺមានការកើនឡើងហើយខ្សែភាពយន្តបរទេសដែលបញ្ចាំង នៅតាមរោងភាពយន្តទំនើបទាំងអស់នោះក៏មានការកើនឡើងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្តមកពី Hollywood ខ្សែភាពយន្តមកពីប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសចិនជាដើមគឺមានចំនួនកើនឡើងប៉ុន្តែជាអកុសលចំនួនខ្សែភាពយន្តខ្មែរនិងចំនួនអ្នកទស្សនាខ្សែភាពយន្តខ្មែរបែរជាធ្លាក់ចុះទៅវិញ
បាទបាទនេះជាការប្រជុំមុខមួយបាទសម្រាប់ការផលិតការប្រណាំងប្រជែងជាមួយខ្សែភាពយន្តបរទេសដែលដូចថាមានធនធានមានច្រើនជាងឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood តើធ្វើម៉េចឲ្យផលិតករកម្ពុជាអាចប្រណាំងប្រជែងជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្ត Hollywood ដែលគេអាចគេចំណាយប្រាក់ដល់ទៅជួនកាលរាប់រយលានដុល្លារដើម្បីផលិតខ្សែភាពយន្តមួយរឿងផងបាទមុននឹងបានបញ្ចាំងនៅទីផ្សារនោះបាទ
ដូចបាទបាទ
បាទអញ្ចឹងតើការអញ្ចឹងការគាំដែលប្រជាពលរដ្ឋស្ដាប់ទៅដូចជាពលរដ្ឋយើងចូលចិត្តរឿងសាច់រឿងឬក៏គុណភាពនៃសាច់រឿងដែលធ្វើតាក់ទាញពលរដ្ឋកម្ពុជាឲ្យទៅទស្សនាភាពយន្តបរទេសនោះលោក
តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើសិនជាផលិតករនោះអ្នកដឹកនាំរឿងនោះផលិតបានល្អ
បាទ
គឺខ្សែភាពយន្តខ្មែររកចំណូលបានច្រើនជាងខ្សែភាពយន្ត Hollywoodឧទាហរណ៍ថាថ្មីៗនេះ blockbuster របស់ Hollywood ខ្សែភាពយន្តដូចជា Star Wars ដែលផលិតអស់ទឹកប្រាក់600លានដុល្លារអញ្ចឹងហើយយកមកប្រចាំងនៅស្រុកខ្មែរគិតជាប្រាក់ចំណូលវិញគឺបានប្រហែលជា30,000ទៅ40,000ដុល្លារទៅប៉ុណ្្នឹងទេក៏ប៉ុន្តែដោយឡែកខ្សែភាពយន្តខ្មែរបើសិនជាមានការគ្រប់គ្រងច្រើនគឺប្រាក់ចំណូលអាចបានរហូតដល់ទៅ200,000ទៅ250,000ដុល្លារអញ្ចឹងតែគ្រាន់តែថាវាមិនមែនគ្រប់ខ្សែភាពយន្តខ្មែរទាំងអស់បានចំណូលច្រើនអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែលូតមួយមួយខ្សែភាពយន្តល្អមួយមួយហ្នឹងគឺរកចំណូលបានច្រើនជាងខ្សែភាពយន្ត Hollywood តាមការពិតទៅការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគាត់គ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរមែនតើបើទោះបីជាគុណភាពមិនទាន់ទទួលយកបានក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែចិញ្ចឹមចិត្តហើយនាំគ្នាទាំងគ្រួសារទៅអង្គុយមើលខ្សែភាពយន្តខ្មែរតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំគឺប្រហែលជាមិនមែនប្រហែលទេគឺពិតជាមកពីកត្តាខាងក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងតែម្ដងគឺផលិតកររបស់យើងនឹងផលិតមិនទាន់បានល្អស្របទៅនឹងតម្រូវការខ្សែភាពយន្តរបស់តម្រូវការរបស់ទស្សនិកជនខ្មែរនៅឡើយទេខ្មែរទស្សនិកជនខ្មែរមិនចង់ធ្វើការប្រៀបធៀបខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្លួនទៅនឹងខ្សែភាពយន្តរបស់ប្រទេសជិតខាងឬក៏ Hollywood ទេប៉ុន្តែឲ្យមានគុណភាពមួយដែលអាចទទួលយកបាន
បា
ទហើយមិនជ្រាំដែរបា
ទបាទអឺកាលពីសម័យ1960-70អីហ្នឹងភាពយន្តខ្មែរច្រើនតែផ្ដោតទៅលើដូចថារឿងដែលតាក់ទងនឹងវប្បធម៌ខ្មែរធ្វើទៅឲ្យទស្សនិកជនតាក់ទាញអារម្មណ៍ដូចលោកមានប្រសាសន៍អម្បាញ់មិញអញ្ចឹងខ្សែភាពយន្ត blockbuster របស់ Hollywood ពីរឿង Star Wars អីហ្នឹងវាទោះបីជាមានរូបភាពស្ដែងមើលទៅគឺដូចជាពិតមែនពិតក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសាច់រឿងវិញខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាចាញ់ភាពយន្តខ្មែរទេដែលឧបមាថាដូចតែពីពីដើមរឿងពុះកេងកងដែលមានលក្ខណៈជាខ្មែរហើយសម័យឥឡូវក៏អញ្ចឹងដែរគន់ដែលខ្មែរយើងផលិតនឹងគឺមានលក្ខណៈដែលខ្មែរយើងយល់វប្បធម៌យើងច្រើនជាងខ្ញុំយល់ស្របជាមួយលោកដែរបើសិនជាគុណភាពយើងល្អគឺអាចប្រណាំងប្រជែងគ្នាបាននឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសដែរបាទបាទហើយអញ្ចឹងបញ្ហាតើក្នុងការថតខ្សែភាពយន្តនឹងលោកជួបប្រទះនិយាយពីបទពិសោធន៍លោកផ្ទាល់ខ្លួនវិញតើលោកជួបប្រទះនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះសម្រាប់ការផលិតខ្សែភាពយន្តនីមួយៗបាទ
តាមការពិតទៅការផលិតខ្សែភាពយន្តគឺពឹងផ្អែកទៅលើកត្តាសំខាន់ចំនួន5
បាទ
កត្តាសំខាន់ទី1គឺអ្នកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តយើងហៅថា script យើងនៅខ្វះធនធានមនុស្សខាងផ្នែកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹង Hollywood រឿងភាពធៀបទៅនឹងប្រទេសជិតខាងគឺការសរសេរអត្ថបទភាពយន្តរបស់គេបានល្អមែនតើហើយដែលយើងខ្វះខាតហើយ ខ្ញុំមិនដឹងថាតើមានមធ្យោបាយអ្វីដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលឲ្យមានធនធានមនុស្សច្រើនផ្នែកសរសេរអត្ថបទភាពយន្តកត្តាទី2គឺកត្តាដឹកនាំរឿងកត្តាទី3គឺកត្តាសម្ដែងកត្តាទី4គឺកត្តាការថតកត្តាទី5គឺកាត់តអញ្ចឹងទាំង5ចំណុចនេះគឺយើងនៅខ្វះខាតធនធានមនុស្សស្ទើរទាំងស្រុងបើទោះជាមានក៏នៅមានកម្រិតហើយមានចំនួនតិចដែលมันអាចបំពេញតម្រូវការទៅលើទីផ្សារបានទេ
បាទបាទអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកចៃបូរ៉ាឥឡូវយើងមានសំណួររបស់ប្រិមិត្តនៅក្នុង Facebook បាទលោកសាលឹមហេលោកសួរថាតើហេតុអីបានជាខ្សែភាពយន្តខ្មែរពុំសូវមានមើលមានអ្នកមើលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសំណួរគាត់មាន3ភាគបាទតើហេតុអីបានជាវិស័យសិល្បៈខ្មែរជួចចិត្តចម្លងពីបរទេសខ្លាំងម្ល៉េះនាពេលនេះហើយទី3តើយើងអាចធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
អឹមសំណួរទី1គឺហេតុអ្វីបានជាមិនសូវគ្រប់គ្រងខ្សែភាពយន្តខ្មែរដូចយើងឃើញស្រាប់ហើយនៅក្នុងរោងភាពយន្តក្នុងមួយថ្ងៃ
បាទ
យើងមានយ៉ាងតិច7រឿងហើយក្នុងចំនួន7រឿងនោះគឺមានពេលខ្លះអត់មានរឿងខ្មែរទេគឺសុទ្ធតែរឿង Hollywood ហើយនិងរឿងថៃហើយបើសិនជាមានរឿងខ្មែរហើយរឿងខ្មែរនឹងមិនល្អទៅទៀតនោះគឺច្បាស់ជាអត់មានអ្នកចូលទៅមើលទេពីព្រោះគេមានជំរឹះច្រើនមែនតើនៅក្នុងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលគេចំណាយពេលវេលា2ម៉ោងដើម្បីកំសាន្តអារម្មណ៍គេប្រហែលជាជ្រើសរើសជំរឹះដែលល្អបំផុតហើយចំណុចទី2សុំលោកវិស័យ
បាទទី2ថាតើហេតុអីបានជាវិស័យសិល្បៈខ្មែរចូលចិត្តចម្លងពីបរទេសខ្លាំងម្ល៉េះនៅពេលនេះ
សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងកំពុងតែព្យាយាមផលិតករទាំងអស់កំពុងតែព្យាយាមដើរឲ្យឆ្ងាយពីការចម្លងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយទៅដល់បទចម្រៀងទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយត្រឹមតែវិស័យភាពយន្តគឺយើងខិតខំជៀសវាងមានន័យថាយើងសិក្សាពីសាវតារបស់ខ្មែរខ្លួនឯងសិក្សាពីអក្សរសាស្ត្រអក្សរសិល្ប៍ហើយយើងសរសេរ script ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទេការចម្លងខ្ញុំគិតថាមានមិនអត់ទេបច្ចុប្បន្ននេះក៏ប៉ុន្តែមានផលិតករវ័យក្មេងជាច្រើនហើយនិងផលិតករដែលមានឆន្ទៈមានមនសិការពិតប្រាកដនឹងគឺគាត់ខិតខំស្វាស្វែងរកគន្លឹះឬក៏ឫសគល់នៃវប្បធម៌របស់ខ្លួនហើយលុបបំបាត់ចោលអាការចម្លងពីខ្សែភាពយន្តបរទេសនឹងយើងកាត់បានច្រើនរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំ
បាទទី3ថាតើយើងអាចធ្វើឲ្យវិស័យសិល្បៈខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញឡើងវិញទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ផលិតករទាំងអស់ខិតខំព្យាយាមប៉ុន្តែកត្តាទាំងអស់នេះគឺมันអាចអាស្រ័យទៅលើផលិតករតែឯងឯងបានទេគឺអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមពីបណ្ដាគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលកន្លែងនេះខ្ញុំចង់គូសបញ្ជាក់បន្តិចថាតើវិស័យភាពយន្តវាមានសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរទៅដល់បរទេសផ្សព្វផ្សាយធនធានធម្មជាតិតំបន់ទេសចរទៅដល់បរទេសតាមការពិតទៅវិស័យភាពយន្តគឺជាគ្រឹះនៃសេដ្ឋកិច្ចមួយដ៏សំខាន់បើសិនជាយើងយកការប្រៀបធៀបយកតួលេខរបស់ប្រទេសជិតខាងយកមកសិក្សាហើយយើងនឹងឃើញថាតើវិស័យភាពយន្តអាចជាcontribution ការរួមចំណែកចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងដូចម្ដេចឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺមានអ្នកធ្វើការងារក្នុងឧស្សាហកម្មភាពយន្តរហូតដល់ទៅ900,000អ្នកអញ្ចឹងចំនួននេះគឺច្រើនមែនទែនហើយមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយប្រទេសចិនខ្សែភាពយន្តអាចរកចំណូលចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិចំនួន49កោតដុល្លារបើយើងគិតជាដុល្លារហើយប្រទេសម៉ាឡេស៊ី 720.7 លានដុល្លារប្រទេសថៃ72កោដុល្លារប្រទេសកូរ៉េ7កោដុល្លារនេះគឺជាតួលេខឆ្នាំ2014ដែលខ្ញុំធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងទេក្នុងវិស័យភាពយន្តបានចាក់បញ្ចូលចំណូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចជាតិ 71% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំណូលសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ចឹង 1% យើងគិតថាវាតូចក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់វិស័យផ្សេងៗនៅក្នុងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចគឺ 1% មានចំនួនច្រើនណាស់ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសម្លឹងទៅឃើញថាវាជាsector មួយសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងគួរខិតខំព្យាយាមជួយវិស័យនេះឲ្យរីកចម្រើនចាប់ពីពេលនេះតទៅហើយបើសិនជាយើងមើលទៅថាវិស័យនេះគ្រាន់តែវិស័យសម្រាប់កែកំសាន្តឬក៏គ្រាន់តែជាវិស័យមួយបំពេញបន្ថែមអត់ក៏បានមានក៏បានខ្ញុំគិតថាវិស័យនេះពិតជានឹងជួបហានិភ័យនៅថ្ងៃខាងមុខ
បាទអមតកតងនឹងរឿងការជួយថាជួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំដូចយើងដឹងហើយកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅនេះរដ្ឋាភិបាលបានស្នើចង់ឲ្យដាក់បង្កើតដូចថាដកពន្ធដារពីវិស័យខ្សែភាពយន្តហើយលោកបូរ៉ាក៏ដូចជាផលិតករឯទៀតដែរក៏បានបញ្ចេញមតិថាការនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកបានដាក់លោកឆៃបូរ៉ាផ្ទាល់ក៏បានដាក់សំណើសុំពន្យាពេលការដកហូតពន្ធដារពីវិស័យភាពយន្តនឹងចំនួន10ឆ្នាំតើមកទល់នឹងពេលនេះលោកបានទទួលចម្លើយពីរដ្ឋាភិបាលមកវិញឬនៅបាទ
ខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលចម្លើយជាវិជ្ជមាននៅឡើយទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានថាក្រសួងវប្បធម៌កំពុងតែដុតដៃដុតជើងកំពុងតែកោះប្រជុំអន្តរក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធហើយលើកសំណើនេះទៅជជែកជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសំណើនឹងបាននឹងធ្លាក់ទៅដល់ដៃប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលហើយសម្ដេចអគ្គនាយកមហាសេនាបតីហ៊ុនសែនលោកនឹងពិចារណាទៅលើសំណើក្នុងការពន្យាការយកពន្ធឬក៏ទុកឱកាសឲ្យវិស័យភាពយន្តរីកចម្រើនបន្តិចយ៉ាងហោចណាស់ក៏10ឆ្នាំបើតាមខ្ញុំចាំវិស័យអប់រំសិក្សាធិការឯកជនហ្នឹងក៏ទទួលបានរួចជាស្រេចទៅហើយតាំងពីឆ្នាំ2005រហូតដល់2015ហ្នឹងគឺបានទទួលការពន្យាការយកពន្ធលើវិស័យអប់រំនឹងរហូតដល់10ឆ្នាំដែរអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញវិស័យអប់រំនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺរីកចម្រើនមែនទែនជាពិសេសគឺវិស័យអប់រំស្ថាប័នបណ្ដុះបណ្ដាលឯកជនរីកចម្រើនមែនទែនដោយសារគាត់ទទួលឱកាសទទួលបានការលើកលែងពន្ធដារផ្សេងៗពីប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងទេផលិតករទាំងអស់ក៏ចង់ឃើញការលើកលែងពន្ធរយៈពេល10ឆ្នាំទម្រាំឲ្យវិស័យនេះរឹងមាំហើយដូចខ្ញុំបង្ហាញតួលេខអញ្ចឹងបន្ទាប់ពី10ឆ្នាំទៅវិស័យនេះនឹងជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិហើយវិស័យនេះនឹងជួយទប់ស្កាត់ការចំណាយផ្សេងៗដែលលេចចេញទៅប្រទេសជិតខាងឧទាហរណ៍ដូចសប្តាហ៍ថ្ងៃនឹងអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញនៅតាមរោងភាពយន្តនេះនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំក្រោយមានការកើនឡើងរហូតដល់ទៅ 150% នៃចំនួនកៅអីក្នុងរោងភាពយន្តអញ្ចឹងអាចកើនដល់ទៅ 10,000 កៅអីទូទាំងប្រជាជាតិកម្ពុជាមាននៅខេត្តសៀមរាបខេត្តបាត់ដំបងឯជាដើមអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងมันមានឱកាសបង្ហាញខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅក្នុងរោងភាពយន្តទាំងអស់នោះទេគឺមានតែភាពយន្តបរទេសទេហើយតើកាលណាយើងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តបរទេស 100% ឬច្រើនលើសលប់ការលេចធ្លាយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្មែរមានន័យថាពលរដ្ឋខ្មែរចំណាយគឺលុយដែលយើងចំណាយហ្នឹងវាហូរចេញទៅបរទេសតែផ្ទុយទៅវិញបើសិនជាយើងមានខ្សែភាពយន្តខ្មែរល្អហើយអាចប្រកួតប្រជែងនឹងខ្សែភាពយន្តបរទេសបាន 10%ក្តី 20% ក្តី 30% ក្តីគឺយើងអាចទប់ស្កាត់ចំណូលហ្នឹងគឺវាអាចរត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយវាអាចធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តហ្នឹងរីកចម្រើនហើយកាលណាវិស័យភាពយន្តរីកចម្រើនពលរដ្ឋក៏មានការងារធ្វើក្នុងវិស័យភាពយន្តដែរ
បាទលោកបូរ៉ាមានប្រសាសន៍បាយមិញហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញដល់វិស័យខ្សែភាពយន្តខ្មែរនៅជំនាន់ឆ្នាំ1960និង70មុនខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនឹងកាលពី4ឆ្នាំមុនបាទ VOA យើងបានសម្ភាសន៍លោកទៀលំគុណដែលជាអ្នកជាផលិតករជើងចាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្សែភាពយន្តរបស់លោកថែមទាំងបានចូលទៅប្រកួតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីនៅតៃវ៉ាន់ហើយខ្សែភាពយន្តរឿងពស់កេងកងពីដើមរបស់លោកនឹងបានបញ្ចាំងនៅប្រទេសថៃហើយប្រទេសនិកជនថៃមើលយ៉ាងភ្លុកទឹកភ្លុកដីផងហើយអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍មិញធ្វើខ្ញុំនឹកឃើញដល់ពាក្យសម្ដីរបស់លោកទៀលំគុណដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីប្រមាណឆ្នាំមុននៅពេលដែល VOA សម្ភាសខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបូរ៉ាស្ដាប់ហើយមានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយបន្តិចបាទ
កាលនោះនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរមានរោងកុនប្រហែលជាង10 90% បញ្ចាំងតែខ្សែភាពយន្តបរទេសហើយទស្សនិកជនខ្មែរក៏វក់មើលតែខ្សែភាពយន្តបរទេសមានវិរិយោគទុនគេសង់រោងកុនតែគេមិនវិរិយោគខាងថតខ្សែភាពយន្តខ្មែរទេគេទៅទិញខ្សែភាពយន្តបរទេសយកមកបញ្ចាំងនៅក្នុងស្រុកខ្មែរ
បាទនេះជាលោកនិយាយអំពីជំនាន់ឆ្នាំ1960 70ស្ដាប់ទៅដូចជាបញ្ហាដែលប្រតិកម្មខ្មែរប្រឈមនៅពេលនេះដែរលោក
បាទវាកើតមកម្ដងទៀត
បាទបាទអញ្ចឹងដូចថាវិស័យអប់រំខាងដូចថាសិក្សាអំពីការផលិតភាពយន្តហើយចំពោះតារាដែលចង់ក្លាយជាតារាភាពយន្តនឹងជាដើមតើនៅប្រទេសកម្ពុជាពួកគាត់អាចទៅសិក្សាបានដែរនៅទីណាបានដែរក្រៅពីទៅបរទេសនោះបាទ
សប្តាហ៍នេះយើងអត់ទាន់មានសាលាភាពយន្តជាផ្លូវការនៅឡើយទេយើងមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលខ្លីៗដូចជាក្រសួងវប្បធម៌នាយកដ្ឋានភាពយន្តហ្នឹងគឺលោកខំប្រឹងប្រែងបង្កើតឲ្យមានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកតែងនិពន្ធនឹងធ្វើមហោស្រពភាពយន្តខ្លីខ្នាតខ្លីដើម្បីប្រមាណប្រមូលអ្នកដែលស្រឡាញ់វិស័យហ្នឹងអ្នកដែលមានទេពកោសល្យក្នុងវិស័យហ្នឹងហើយឆ្នាំទៅនេះយើងតែក្រសួងវប្បធម៌តែធ្វើមហោស្រពភាពយន្តខ្នាតធំមួយលើកទី6បាទលើកទី5ប
ាទហ្
នឹងហើយយើងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងខាងក្រសួងវប្បធម៌ហ្នឹងធ្វើ2ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងយើងអត់មានសាលាទេប៉ុន្តែយើងមាននៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលវគ្គខ្លីៗអីអញ្ចឹងសំបីតែខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ខ្ញុំធ្លាប់ចូលរួមចំណែកបង្រៀនអ្វីដែលខ្ញុំចេះទៅដល់អ្នកដែលមិនទាន់មានបទពិសោធន៍អីអញ្ចឹងគឺយើងចែករំលែកគ្នាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលនេះវាជាចំណុចមួយសំខាន់ដែរដោយសារបើសិនបើយើងគ្មានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលយើងមិនអាចរកអ្នកដែលមានជំនាញពិតប្រាកដក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានទេហើយអ្នកដែលធ្វើសពថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំព្រួយបារម្ភតែម្យ៉ាងព្រួយបារម្ភត្រង់ថានៅពេលដែលគាត់រកទទួលទានក្នុងវិស័យភាពយន្តនឹងបានគាត់បន្តរកទៅតែបើសិនជាគាត់រកទទួលទានមិនបានទេគាត់បដូរមុខរបររបស់គាត់ពីព្រោះវាមិនមែនជាអាជីពតែមួយហើយជាអាជីពដែលមិនអាចអត់បានទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់អាចជ្រើសរើសយកអាជីពផ្សេងអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យវិស័យភាពយន្តនឹងធ្លាក់ចុះដែរ
បាទបាទអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington VOA បាទខ្ញុំសូមអរគុណប្រិយមិត្តដែលបានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងតាម Facebook ហើយនិងប្រិយមិត្តដែលបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់យើងផងដែរបាទលោកបូរ៉ាខ្ញុំមានសំណួរមួយពីអ្នកស្រីគឹមទាបាទដែលជាកូនស្រីរបស់លោកទៀលំគុណបាទលោកស្រីកំពុងតែរស់នៅប្រទេសកាណាដាសប្តាហ៍នេះលោកស្រីមានសំណួរមួយតាម Facebook សួរចង់ដឹងថាតើមានវិធីអ្វីដែលអាចជួយការពារដល់ការដូចថាលួចចម្លងកម្មសិទ្ធិ បញ្ញាដើម្បីកុំឲ្យមានការលួចចម្លងឧទាហរណ៍លោកទីលំគុនមានខ្សែភាពយន្តពីដើមរបស់លោកដល់ទៅ6រឿងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបញ្ចេញជា CD ឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងគឺច្បាស់ជាគេលួចចម្លងយ៉ាងច្រើនហើយដូច្នេះតើមានវិធីអ្វីដែរដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហានេះលោក
បញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាវាស្ទើរតែពេញពិភពលោកទៅហើយដែលมันអាចនឹងជៀសផុតបានឧទាហរណ៍ដូចជាខ្សែភាពយន្ត Hollywood បញ្ចាំងនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅខាងក្នុងរោងកំពុងតែបញ្ចាំងប៉ុន្តែនៅខាងក្រៅរោងហ្នឹងលក់ DVD រួចជាស្រេចទៅហើយ
បាទ
លក់មុនថ្ងៃបញ្ចាំងទៅទៀតដោយឡែកខ្ញុំសាកល្បងឆ្លើយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្ញុំទី1នៅក្នុងក្រសួងវប្បធម៌គឺមាននាយកដ្ឋានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហើយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏មានដែរនាយកដ្ឋានការពារកម្មសិទ្ធិបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងរាល់ស្នាដៃដែលយើងផលិតហើយគឺយើងដាក់ពាក្យសុំឲ្យតម្កល់ស្នាដៃរបស់យើងនៅនាយកដ្ឋាននោះហើយបើសិនជាវាមានការលេចធ្លាយឬក៏លួចចម្លងអីចឹងគឺយើងធ្វើការប្រឹងផ្ដល់ទៅដល់នាយកដ្ឋាននោះហើយកិច្ចការងារហ្នឹងក៏ទៅដល់តុលាការអីជាដើមប៉ុន្តែប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងណានោះខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានហើយខ្ញុំគិតថាពិតជាលំបាកមែនទែនសម្បីតែខ្សែភាពយន្តរបស់ខ្ញុំដែលផលិតហើយខ្សែភាពយន្តភាគហ្នឹងប្រចាំងល្ងាចហ្នឹងគឺយប់នឹងឯងដល់ website ហើយឮថាម្ចាស់ website ហ្នឹងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅទៀតប
ា
ទតែគាត់លួចថតចម្លងហ្នឹងប៉ិនតែយើងមិនដឹងទៅប្តឹងគាត់យ៉ាងម៉េចអ
ញ្
ចឹងអានេះវាជាកង្វល់ធំមែនតើបាទ
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយដែលកន្លងមកខ្ញុំបានជួបនឹងពលរដ្ឋខ្មែរនៅអាមេរិកហ្នឹងពួកគាត់ចង់ដឹងថាចង់សួរលោកបូរ៉ាថាតើខ្សែភាពយន្តឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយរបស់លោកដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិជាម្ដាយក្មេករបស់លោកនៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងពួកគាត់ធ្លាប់បានទស្សនានៅពេលដែលលោកយកមកបញ្ចាំងនៅអាមេរិកកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនហើយពួកគាត់ចង់ដឹងថាតើលោកបូរ៉ាមានគម្រោងធ្វើម៉េចឲ្យរឿងនេះបានទស្សនិកជនខ្មែរនៅប្រទេសអាមេរិកនឹងអាចនៅជុំវិញពិភពលោកអាចទស្សនាទេបាទ
តាមការពិតខ្ញុំសាកល្បងតាក់ទងជាមួយនឹង Netflix អីចឹងជាដើមប៉ុន្តែដោយសារខ្សែភាពយន្តយើងមានគុណភាពរូបភាពនឹងវាទាបជាងតម្រូវការរបស់គេហើយសំឡេងទៀតក៏វាមិនសូវល្អអញ្ចឹងទេក៏អខានទៅវិញទៅក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានសកលវិទ្យាល័យមួយចំនួនទៀតនៅខាងឆ្នាំក្រោយក្រោយបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅអាមេរិកកាលពី2013-2014ហ្នឹងគឺតាក់ទងមកដែរប៉ុន្តែកាលវិភាគហ្នឹងដាក់ទៅដូចជាអត់ត្រូវគ្នាដល់អញ្ចឹងក៏អខានបានយកទៅវិញក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានត្រឡប់ទៅអាមេរិកម្សាទៀតខ្ញុំនឹងឆ្លៀតចូលទៅទីក្រុង Washington DC ហ្នឹងដើម្បីជួបជុំបងប្អូនខ្មែរនៅទីនោះហើយនឹងបានប្រចាំងខ្សែភាពយន្តនេះនៅទីនោះដែរបាទ
បាទតកតងនឹងរឿងរបស់លោកពីរឿងឃ្លាតទៅសែនឆ្ងាយពីរឿងខ្មែរក្រហមជំនាន់ខ្មែរក្រហមហ្នឹងយើងដឹងហើយថាលោកស្រី Angelina Jolie តារាភាពយន្ត Hollywood ដល់ល្បីឈ្មោះហ្នឹងបានផលិតភាពយន្តរឿងមុនដំបូងពួកខ្មែរក្រហមសម្រាប់ប៉ារបស់ខ្ញុំហ្នឹងដែលផ្អែកទៅលើប្រឡំទៅលើរឿងពិតរបស់អ្នកស្រីលួងអឹងហ្នឹងបានថតនៅស្រុកខ្មែរហើយបានបញ្ចាំងតាម Netflix តើលោកយល់ថាការថតខ្សែភាពយន្តរបស់តារា Hollywood ដ៏ល្បីល្បាញហ្នឹងអាចជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យផលិតករខ្មែរចំនួនក្រោយនិងចំនួនសពថ្ងៃផងនៅក្នុងការព្យាយាមផលិតភាពយន្តខ្មែរដែរបាទ
បាទបើសិនជាយើងសម្លឹងឲ្យខ្ពស់ឃើញថាគាត់លើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តខ្មែរដែរដោយសារការដែលការគាត់ចុះមកថតហ្នឹងគឺមានអ្នកបច្ចេកទេសខ្មែរជាច្រើនអ្នកដែលបានទៅចូលរួមជួយគាត់ធ្វើការនៅក្នុងផលិតកម្មហ្នឹងណា
បាទ
បាទហើយគាត់បាននាំយកនៅកិត្តិយសភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរខ្ញុំធ្វើសូមកោតសរសើរនិងគោរពជាទីបំផុតចំពោះការលះបង់នេះក៏ប៉ុន្តែខ្សែភាពយន្តគាត់ចាយលុយច្រើនណាស់តាមខ្ញុំដឹងដូចជាជាង20លានដុល្លារហើយបើសិនជាផលិតករខ្មែរយើងឃើញតួលេខលុយដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះ គាត់ប្រហែលជាបាក់ទឹកចិត្តនិងមិនចង់ធ្វើខ្សែភាពយន្តទេពីព្រោះថាយើងមិនមានលទ្ធភាពនឹងរកលុយបានច្រើនសន្តិសុខសន្ធប់ដល់ថ្នាក់នោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាជាគំរូមួយដែលល្អប៉ុន្តែយើងកុំបាក់ទឹកចិត្តយើងធ្វើអ្វីដែលយើងអាចធ្វើទៅបានជាពិសេសយុវជនដែលស្រឡាញ់ខ្សែភាពយន្តហ្នឹងអញ្ចឹងដូចនៅក្នុងសាលាភាពយន្តគេឲ្យទស្សនវិជ្ជាមួយក្នុងពាក្យខ្សែភាពយន្តហ្នឹងគេដាក់ថា1 dollar film មានន័យថា1 dollar ក៏អាចធ្វើខ្សែភាពយន្តបានមិនមែនមានន័យថាយើងចំណាយ1 dollar ទេន័យនេះគឺថាយើងធ្វើទៅតាមលទ្ធភាពរបស់យើងធ្វើទៅតាមសមត្ថភាពរបស់យើងបើមិននោះទេគឺវាអាចជំរុញទឹកចិត្តរបស់យើងឲ្យដើរថយក្រោយបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្សែភាពយន្តដែលមានទំហំថវិកាធំយ៉ាងដូចនេះ
បាទយើងនៅសល់ពេលប្រហែលជា2នាទីទៀតតើលោកឆៃបូរ៉ាមានអ្វីជាការផ្ដាំផ្ញើជាចុងក្រោយណាហើយនឹងថានៅក្នុងទូនាមរបស់លោកជាប្រធានសមាគមភាពយន្តខ្មែរតើលោកមានគោលបំណងចង់ធ្វើអ្វីទៅថ្ងៃមុខបាទ
ទី1ខ្ញុំបំណងរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថានៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាគឺត្រូវតែមានថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលភាពយន្តមួយឲ្យបានពិតប្រាកដហើយរឹងមាំហើយកត្តាទាំងអស់នេះគឺវាអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋនិងឯកជនដែលរួមដៃគ្នាធ្វើហើយយើងនឹងធ្វើទាំងអស់គ្នាចំណុចទី2គឺមូលនិធិភាពយន្តមានន័យថាយើងត្រូវតែបង្កើតខ្ទង់ថវិកាដើម្បីផ្ដល់លទ្ធភាពផ្នែកវិនិយោគទៅឲ្យផលិតករដែលផលិតនៅក្នុងស្រុកហើយចំណុចទី3គឺការមិនយកពន្ធទៅលើផលិតកម្មភាពយន្តដែលខ្លួនដែលគ្នាកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរីកចម្រើនបន្តិចម្ដងហើយចំណុចមួយទៀតគឺស្នើសុំដល់ទៅប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរក្សាគោលជំហរគ្រប់គ្រងវិស័យភាពយន្តខ្មែរបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លួនឯងក៏ខិតខំហើយមិត្តភ័ក្ដិដទៃទៀតក្នុងវិស័យភាពយន្តក៏ខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យគុណភាពនោះអាចបម្រើប្រជាពលរដ្ឋបានខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកឆៃបូរ៉ាជាអនុឯកប្រការដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅយប់នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីរឿងវិស័យឧស្សាហកម្មខ្សែភាពយន្តនៅប្រទេសកម្ពុជាបាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ